Kiepleyer Azatlık Radyosu. Ertiriniz hayırlı olsun, kaderli dinleyiciler. Sugun 2025 yılın 11. iyuli, heptenin anı günü. Sünki programamızda Türkmenistan'da pensiyalar yine gijiktirilýär. Käbir bagçylaryň terdary täç giydirmek baradaky teklibi halkda köp soraq döredýär. Ve beýlik maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Sariýew günüň täzelikleri bilen tanystyrýaryn. Russiýa 10-njy iýulda geçilen gije Ukrainanyň paýtagty Kiýewe we Kiýew oblastyna dronlar we raketalar bilen ýene hüjüm etdi. Kiýew häkimligi 2 adamyň hilak bolandygyny habar berdi. Şäheriň häkimi Vitali Klitskonyň sözlerine görä, azyndan 16 adam yaralandy. Kiýewde we onuň töweregünde howa duýduruş signallary 10 sagat dowam etdi. Moskwanyň etegindäki sebitleriň Azerbaýjan diasporasynyň ýolbaşçysy Elşan Ibragimow Russiýadan Azerbaýjana deportasiýa edildi. 4-nji iýulda ol Russiýa raýatlygyndan mahrum edilipdi. Ol Russiýada takminan 30 ýyl ýaşady we 2018-nji ýyldan bäri Moskwa oblastyndaky Azerbaýjan diasporasyna ýolbaşçylyk edýärdi. RBK'nın çeşmelerinin havar bermeğine göre, İbrahimov'ın rahatlıktan mahrum edilmeğinin resmi sebebi, Rusya Federasyonu'nun milli hupsuzluğuna avanyan hupi dörödyen hareketleri bolupdur. İbrahimov bu yağdayların sebeplerini aytmaktan yüzü vurdu. Yönü Azerbaycan'a dolanıp barandan bir neçe günden son yağdayı aydınlaştıracaklığını belledi. Ibragimovyň Russiýadan deportasiýa edilmegi Moskwa bilen Bakuwyň arasyndaky gatnaşyklaryň ýiti dartgynlaşan döwrüne gabat geldi. 27-nji iýunda Ýekaterinburgda Azerbaýjanda doğulan we Russiýanyň raýatlygyny alan 10-njy adam 2001-2011-nji ýyllarda edilen jinayetler bilen baglalykda saklandy. Olaryň ikisi hilak boldy, jesetleri Azerbaýjana uradyldy. Azerbaycanın baş prokuraturasının maglumatına göre, olar saklanan vaqtı urulup yenjilmeler sebäpli helak bolupdyr. Moskwa bolsa olaryň ýürek keselinden ölendigini öňe sürýär. Özbekistanyň adam hukuklary boýunça milli merkezi BMG-niň edenetlikli tutsak etmeleri boýunça işçi toparynyň Özbekistanyň merhum prezidentiniň tutsaklykdaky ulugyzy Gulnara Karimova bilen baglalykdaky netijesini häkimetleriň resmi jogabyny çap etdi. Mundanyň BMG-niň edenetlikli tutsak etmeleri boýunça işçi topary Gulnara Karimovanyň tutsak edilmegini bi-kanun diýip ikrar edipdi. Maglumata görä Karimova 2014-nji ýyldan bäri halkara hukugyna laýyk gelmeýän ýagdaýda türmede saklanylýar. Şeýlede işçi topary onuň nä derejede günäldigini ýa däldigini kesgitlemeň, öz ihtiýarlygyna girmeýändigini bellidi. Özbekistanyň häkimetleri işçi toparynyň pozisiýasynyň diňe bir tarapyň berýän bir taraply maglumatlaryna esaslanyp düzülendigini alada bildirdi. Hökümetiň ýygnatmagyna görä Özbekistanyň resmi jogaby ýollanan bolsa-da, formal prosedura möhletleri sebäpli ol göz öňünde tutulmandyr. Gulnara Karimova bir näçe halkara jinayet işiniň we derňewleriň figuranty bolup durýar. Ýewropa ýurtlary onu sol sanda Özbekistanda iş alyp baran iri telekommunikasiýa kompaniýalarından ýüzlerçe million dollar möçberinde para alyp, bu teröristleri dürli korrupsiýa çarçuwallary arkaly kanunlaşdyrmakda aýplaýar. Özbekistanyň baş prokuraturasynyň hasaplaryna görä, Karimovanyň döwletiň we raýatlaryň behwitlerine ýetiren umumy ziýany 1 trilyon 270 milliard soma. 1 milyard 651 milyon Amerikan dollarını ve 26,1 milyon euro den. Günorta Koreya'nın öňkü prezidenti Yoon Suk-yeol yine de tutsak edildi. Bu wardaky order 9-njy iýulda çykaryldy dip Reuters habar berýär. Geçen ýylyň dekabrynda Yoon Suk-yeol Günorta Koreýada harby ýagdaý girdimäge finansypdy. Emma parlament ony gozalan finansygynda aýplap, oňa impeachment ygylan edipdi. Reuters agentliginin yazmagyna görä, prokuratura ýuwunyň Pxenyanyň garşylykly çäre görmegine getirmek üçin Demirazy Koreýa tarap harby dronlaryň uradylmagyna buyruk berendigine saýatlyk edýän subutnamalary tapdy. Bu çäre arkaly ýuwun ýurtda harby ýagda girdilmegini esaslandyrmagy tinansypdyr. Oňa bildirilýän aýplamalar esasında ol ömürlik tutuklygy ýa-da ölüm jazasyna hukm edilip bilinýär.